თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით გამოჩენილ ამერიკელ მსახიობზე ჯონ მალკოვიჩზე. მოგითხრობთ, როგორ აკრძალა სტალინმა ნაძვის ხე. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას, როგორ აკრძალა სტალინმა ნაძვის ხე. კომუნისტური ეპოქის უცნაურობებსა და სისასტიკეებს შორის ისიც იყო, რომ ერთხელ სტალინმა ახალი წელი გრინჩივით მოიპარა, ნაძვის ხე აკრძალა. ის მხოლოდ ავბედი 1927 წელს დააბრუნეს, ისიც პროპაგანდის მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი ნაძვების ქვეყანაა, საშობაოდ ნაძვის ხის მორთვის ტრადიცია იქ ევროპიდან შევიდა. ის განსაკუთრებით პოპულარული იყო სანქტ-პეტერბურგში მცხოვრებ გერმანელებში, ოღონდ პირველ მსოფლიო ომამდე. ომმა მოსახლეობა ყოველივე გერმანულის წინააღმდეგ განაწყო, მათ შორის ნაძვის ხის მორთვის ტრადიციისაც. თუმცა ნაძვის ხის ნამდვილი მტრები ათეისტი ბოლშევიკები აღმოჩნდნენ, რომლებიც რელიგიურ დღესასწაულებს ებრძოდნენ. ბოლშევიკებს ნაძვის ხესთან ორი პრეტენზია ჰქონდათ. ჯერ ერთი ის შობის რიტუალის ნაწილი იყო და მეორე ნაძვის ხის მორთვის ფუფუნება და ჩვევა მაშინ მხოლოდ ბურჟუაზიულ კლასს ჰქონდა. ციტატა: როდესაც ბოლშევიკები საქართველოში შემოვიდნენ, ხვდებოდნენ, რომ ძველ ფესვგადგმულ ტრადიციებს ასე უცებ ვერ ამოძირკვავდნენ და ამიტომ მათი გადასხვაფერება, სათავისოდ შეცვლა დაიწყეს. მაგალითად, იმ წლებში ნათლობის მაგივრად ასე იქცეოდნენ, იკრიბებოდნენ და ბავშვს ერთობლივად არქმევდნენ სახელს. ამბობს საბჭოთა კავშირის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი. ამგვარი ნათლობა ერთგვარი ინიციაცია იყო ბავშვის კომუნისტურ წრეში მისაღებად. ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ სწორედ ამ დროს გაჩნდა ხელოვნური და უცნაური სახელები, რომლებსაც კომუნიზმთან დაკავშირებული საგნების თუ ადამიანების სახელებისგან აკოწიწებდნენ. მაგალითად, ლენ სტალბერი, ანუ ლენინის, სტალინისა და ბერიას სახელების შემოკლებული ვერსია. იგივე ბედი ეწია შობასაც და იმ ატრიბუტებსაც, რომლებიც მაცხოვრის დაბადებასთან იყო დაკავშირებული. 1927 წელს ნაძვის ხე აიგრძალა. ნაძვის ხეს ყველანაირად დევნიდნენ, უპირველესად კი იდეოლოგიურად. აი როგორი ლექსები იწერებოდა მაშინ: ნაძვის ხით ვინც იზეიმებს, მღდლების მეგობარია, მე და შენ ვართ მღდლების მტრები, შობა არ გვიხარია. ავტორი არის ალექსანდრ ვედენსკი. ნაძვის ხე მთავრობა მთელი 10 წლით აითვალწუნა, სანამ გაზეთ პრავდაში მაშინდელმა საბჭოთა ჩინოვნიკმა პაველ პოსტიშევმა წერილი არ გამოაქვეყნა. ციტატა: რევოლუციამდე ბურჟუაზია და ბურჟუაზიის ჩინოვნიკები საახალწლოდ თავიანთი ბავშვებისთვის ყოველთვის რთავდნენ ნაძვის ხეს. მშრომელების ბავშვები ხარბად შესცქეროდნენ ფანჯრებიდან სხვადასხვა ფერად აბჭყვიალებულ ნაძვს და მდიდრების ბავშვებს, რომლებიც მის გარშემო მხიარულობდნენ. ჩვენი სკოლები, საბავშვო ბაღები, ბაგები, ბავშვთა კლუბები, პიონერთა სახლები, საბჭოთა ქვეყნის მშრომელების ბავშვებს ამ სიამოვნებას რატომ აკლებენ? ციტატი დასასრული. პოსტიშევი წერდა: ამიერიდან ნაძვის ხე ყველას უნდა ჰქონდეს, ყველგან უნდა დადგანო. ციტატა: არ ღირს ის იმ ადამიანად მივიჩნიოთ, რომელსაც ნაძვის ხის დაბრუნებას უნდა ვუმადლოდეთ. ამბობს რადიო თავისუფლების მოსკოვის ბიუროსთან საუბრისას ელენა დუშეჩკინა, ავტორი მონოგრაფიისა „რუსული ნაძვის ხე: ისტორია, მორფოლოგია, ლიტერატურა“. ხრუშჩოვი თავის მემუარებში ყვება, როგორ მგზავრობდა სტალინთან და პოსტიშევთან ერთად მანქანით და პოსტიშევმა თქვა: ნაძვის ხე ხომ არ დავაბრუნოთ, ხომ არ დავწეროთ ამის შესახებ? რაზეც სტალინმა უპასუხა: დაწერე. ციტატის დასასრული. პოსტიშევის სტატია პრავდაში დაიბეჭდა 1926 წლის 28 დეკემბერს. მანამდე ნოემბერში სტახანოველების შეკრებაზე სტალინმა განაცხადა: ცხოვრება უფრო კარგი გახდა, უფრო მხიარული ამხანაგებო. ნაძვისხის ამნისტიაც ამ კარგი ცხოვრების გამოძახილი იყო. ნაძვისხე დაბრუნდა, მაგრამ უკვე არა შობის, არამედ ახალი წლის აღსანიშნავ ატრიბუტად. რა თქმა უნდა, მას ისე არ თავდნენ, როგორც ევროპაში. საბჭოთა ნაძვის ქვეშ არ ეწყო ყრმა იესოს, მარიამისა და მოგვების ფიგურები, არც ბაგაში მყოფი ხარებისა. იქ ახლა დედ მოროზი და სნეგუროჩკა სახლობდნენ. ნაძვის წვერზე დამაგრებული ვარსკვლავი კი, რომელიც ბეთლემში მაცხოვრის შობისას გამოჩენილ ვარსკვლავს განასახიერებდა, საბჭოთა ხუთქიმიან ვარსკვლავად გადაიქცა. ციტატა: როდესაც ნაძვისხის დადგმა დაუშვეს, ყველა დაიბნა, არიცოდნენ მასზე რა ჩამოეკიდათ. შეიძლებოდა თოვლის ბაბუის დადგმა ნაცვთან, ადრე ისიც აკრძალული იყო, ან გაურკვეველი წარმოშობის სნეგუროჩკის დადგმა თუ შეიძლებოდა. მერე თანდათან ყველაფერი დალაგდა. უწყინარი სათამაშოების, ბურთების, ვაშლების, კამფეტების გვერდით იდეოლოგიური სათამაშოებიც გამოჩნდა. ორთქმავლები, სტრატოსფერული ბუშტები, მერე თანამგზავრებიც კი, ამბობს ელენა დუშეჩკინა. ნაძვისხეზე კიდებდნენ სათამაშოებს წარწერით: SSRK, კოსმონავტებს, რაკეტებს. პარტიული ლიდერების ფოტოებითაც კი დაამზადეს სათამაშოები. ბალალაიკა, დედმოროზი, სნეგუროჩკა, ყველაფერი ეს სხვადასხვა ხალხების გამოცდილებიდან აიღეს და ისე წარმოაჩინეს, თითქოს თავიდანვე ასეთი დანიშნულება ჰქონდათ. პირველ წლებში რეჟიმი ასე მოქმედებდა, თუ რაღაცის განეიტრალება უნდოდა. მის ფორმას ინარჩუნებდა და სხვა შინაარსით ანაცვლებდა, ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი. დედმოროზი პირველად 1927 წელს გამოჩნდა. რუსულ ტრადიციულ ტანსაცმელში ჩაცმული თეთრწვერა ბაბუა საჩუქრებით სავსე ტომრით. ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირის მთელი არსებობის მანძილზე ბავშვებს ახალ წელს სწორედ დედ მოროზი ულოცავდა და არა სანტა კლაუსი, რომლის პროტოტიპი წმინდა ნიკოლოზია. ციტატა: რატომ მაინც და მაინც 1927 წელს? იმიტომ, რომ ეს წელი საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური რეპრესიების წელია, მათ შორის ეკლესიასაც ებრძვიან. ამიტომ საბჭოთა ხელისუფლებისთვის აუცილებელი იყო ეკლესიის გავლენა, საეკლესიო ტრადიციების შობის აღნიშვნა მინიმუმამდე დაიყვანა. ძირითადი იდეა ის იყო, რომ ხსოვნიდან ამოეშალათ წმინდა ნიკოლოზი, რომელიც საშობაო ტრადიციებს უკავშირდებოდა, ამბობს რადიო თავისუფლების უკრაინულ ბიუროსთან საუბარში სერგეი რაბენკო, უკრაინის ნაციონალური მეხსიერების ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომელი. 1927 წლის შემდეგ ნაძვისხე და დედმოროზი უკვე ყველა პროპაგანდისტულ ინსტრუმენტზე ჩანდა. წიგნებში, ღია ბარათებზე, პლაკატებზე, მულტფილმებში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყოფილ რესპუბლიკებში იგი მალევე ჩაანაცვლა სანტა კლაუსმა. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია: როგორ აკრძალა სტალინმა ნაძვისხე. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას: ჯონ მალკოვიჩი გამჭოლი მზერით და კატისებრი პლასტიკით. სცენაზე და კამერის წინ ასამდე როლი ითამაშა და ახლა საიუბილეოდ, როგორც კინოს, ისე თეატრის სამყარო კვლავ ცდილობს დიდი არტისტის მისაკუთრებას. ვერ იყოფს მას და თავისად აცხადებს, თუმცა ბევრი სხვა მსახიობისგან განსხვავებით, მალკოვიჩს არ ჰქონია სურვილი განსხვავებულად ეთამაშა კინოსა და თეატრში. სასცენო ხელოვნების გამოცდილებას იყენებდა გადასაღებ მოედანზე და პირიქით. არც არასდროს უცდია თეატრის განდევნა ეკრანულ სახეებში, რომელთა მრავალფეროვნების საიდუმლო დღემდე აუხსნელი რჩება. თანაც სადაც უნდა იდგეს, რაოდენ განსხვავებული პერსონაჟებიც უნდა განასახიეროს, მისი თითქმის გამომწვევი ნევროტულობა, გამჭოლი მზერა და კატისებრი პლასტიკა თითქმის არ იცვლება. ასეთი მოვიდა კინოში და ასეთია დღეს. ამას წინათ YouTube-ზე აღმოვაჩინე ჯონ მალკოვიჩის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული ნამუშევარი პოლ ნიუმენის ფილმში „შუშის სამხეცე“, რომელიც რამდენადაც უცნაური უნდა იყოს, მსოფლიო პრემიერიდან რამდენიმე თვის შემდეგ გაახმოვანეს და საბჭოთა კინოთეატრებში გაუშვეს. ეს იყო ჩემი პირველი შეხვედრა დიდ მსახიობთან. რუსულად გახმოვანებულ ფილმში არისმოდა მისი ოდნავ ხრინწიანი ხმა, მაგრამ ამ როლის დავიწყება შეუძლებელი იყო. ხანდახან გონია, რომ ტენესი უილიამსმა ტომის როლი მალკოვიჩისთვის დაწერა. შუშის სამხედზე არაერთხელ უთამაშია საქართველოში. ლაურა, მთავარი გმირი სპექტაკლისა, რომელიც დიდი ხნის წინ დაიდგა რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე, ბელა მირიანაშვილის უკანასკნელი როლია. მიუხედავად იმისა, რომ პიესის მოქმედება ერთ ჩაკეტილ სივრცეში მიმდინარეობს, შუშის სამხედზე 5 ჯერ, შეიძლება მეტჯერაც, გადაიტანეს ეკრანზე. ნიუმენის ფილმის ნახვის შემდეგ მოკლე ხანში მოვძებნე პიესის ყველა ეკრანიზაცია. მათ შორის ენტონი ჰარვის ფილმი, რომელშიც დედის ამანდას როლს კეთრინ ჰებბერნი ასრულებს. ეს საუკეთესო ამანდაა. ისევე როგორც საუკეთესოდ ვთვლი ბელა მირიანაშვილის ლაურას და ჯონ მალკოვიჩის ტომს, ლაურას ძმას და პიესის მთხრობელს. ამ როლის განსახიერების შემდეგ ჯონ მალკოვიჩს მარლონ ბრანდოს ადარებდნენ. გაგახსენებთ, რომ ბრანდომ და ვივიენ ლიმ ჯერ კიდევ 50-იანი წლების დასაწყისში ითამაშეს ტენესი უილიამსის ყველაზე პოპულარული პიესის, ტრამვაი სახელად სურვილის ეკრანიზაციაში. 1944 წელს დაწერილი შუშის სამხედზე პირველი პიესაა, რომელმაც მწერალს წარმატება მოუტანა. ფაქტობრივად ავტორის ბიოგრაფია. ტენესი უილიამსაც ვერ აეწყო ურთიერთობა მშობლებთან. მასაც ჰყავდა ნევროტიკი და, რომელსაც ტვინის ოპერაციაც კი დასჭირდა. ისიც აგროვებდა შუშის სათამაშოებს და მანაც დატოვა პროტესტის ნიშნად მშობლების სახლი. ეს მინის სამყარო, სათამაშოები, რომლებსაც პიესაში აგროვებს ლაურა, როგორც უფრო გამჭვირვალეთ, განწმენდილად დანახული რეალობა, ერთგვარი თავშესაფარია მარტოსული გმირისთვის. ლამაზია, მაგრამ ერთი ნაკლი აქვს, ადვილად იმსხვრევა, როგორც ყველა ილუზია. ასე რომ შეიძლება ითქვას, ჯონ მალკოვიჩი შუშის სამხედროში ნაწილობრივ თავად დიდ ამერიკელ დრამატურგს განასახიერებს. მწერალს, რომელსაც პოლ ნიუმენი მთელი ცხოვრება თითქმის ყველა ინტერვიუში მადლობას უხდიდა და იხსენებდა, რომ ტენესი უილიამსის პიესებში თამაშით დაიწყო მისი შემოქმედებითი ბიოგრაფია. უილიამსის დრამატურგიის გავლენა შესამჩნევი იყო იმ ფილმებშიც, რომლებსაც პოლ ნიუმენი როგორც რეჟისორი 70-იან წლებში იღებდა. თავად აღნიშნავდა, რომ 1973 წელს უბრალოდ დაასწრეს პიესის ეკრანიზაცია, მაგრამ ჩანაფიქრი არ დავიწყებია. ოცნებობდა გადაეღო ეს ფილმი, რომელშიც დედის როლს მისი მეუღლე ჯოან უდვორტი ითამაშებდა. პიესის შესავალში ავტორი ჩამოუთვლის დამდგმელებს, რომელი მხატვრული ხერხები შეიძლება გამოიყენონ სცენაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტი თეატრისთვისაა დაწერილი, ტენესი უილიამსი კინოხელოვნების ენასაც არ ივიწყებს. მაგალითად, სთავაზობს რეჟისორებს სცენაზე დადგან ეკრანი და ფანრის საშუალებით გაანათონ ტექსტები, რომლებსაც ჩართავენ მოქმედებაში. ასევე აითვისონ მიმართული შუქი პერსონაჟზე, ამა თუ იმ ეპიზოდის ყველაზე მნიშვნელოვან გმირზე. ასე გადაიქცევა შუშის სამხედზე პიესა, რომელიც ერთი შეხედვით ძალიან არაკინემატოგრაფიულია მოქმედების შეზღუდული სივრცის გამო, კინორეჟისორისთვის უაღრესად საინტერესო ლიტერატურულ ტექსტად. დაუმატეთ ამას პოლ ნიუმენის, როგორც იელის უნივერსიტეტის სამსახიობო ფაკულტეტის კურსდამთავრებულის ახალგაზრდობაში ბროდვეის ვარსკვლავის გამოცდილება ჯერ თეატრში, მერე კინოში და გასაგები გახდება, რატომ გადაწყვიტა მან ტენესი უილიამსის პიესის ამეთყველება კინოსცენაზე. თუმცა მრავალწლიანი პროექტის განხორციელებას არამარტო ფული, არამედ საბაბი სჭირდებოდა. ფილმის გადაღებას პოლ ნიუმენი მაშინ შეუდგა, როცა ჯონ მალკოვიჩი ჯერ სცენაზე ნახა შეპარდის პიესაში ნამდვილი დასავლეთი, შემდეგ კი რობერტ ბენტონის ფილმში ადგილი გულში. როლი, რომელიც მან შუშის სამხედროში ითამაშა, დაასწრებს ჯონ მალკოვიჩის 2 მართლაც რომ გენიალურ ნამუშევარს სტივენ ფრირზის სახიფათო კავშირებსა და ბერნარდო ბერტოლუჩის შედევრში ცის საფარქვეში. შესანიშნავი მსახიობების გარდა პოლ ნიუმენის ფილმს კიდევ ერთი ადამიანი აკეთილშობილებს. მიხაელ ბალჰაუსი, რაინერ ვერნერ ფასბინდერის შედევრების ოპერატორი. ბალჰაუსი თავის სტიქიაშია ეპიზოდში, როცა ბინაში შუქი ქრება და მოქმედება სანთლის შუქზე გრძელდება. თქვენი კომპიუტერის ეკრანზეც გამოჩნდება დიდი ოპერატორის ვირტუოზული სტილი, შუქით გამოძერწილი პორტრეტები. საერთოდაც სარკეები, მინის ზედაპირები ბალჰაუსის საყვარელი ფაქტურებია. ამიტომ კინოს მოყვარულებს დიდი ძალისხმევა არ დაგჭირდება წარმოიდგინოთ, როგორ სიამოვნებდა მას შუშის სამხედრის გადაღება. რომ არა ბალჰაუსი, აბა სხვა ვინ შექმნიდა შუქით, ფერით და ანარეკლებით ამ გარიყულ ჩაკეტილ უჰაერო გარემოს, რომლისგანაც თავის დაღწევას ცდილობს მალკოვიჩის ტომი. რომ არა ბალჰაუსი, როგორ გამოიხატებოდა ეკრანზე ჩამქრალი ფაქტურებით სავსე გარდასული დრო, რომელშიც ხდება პიესის მოქმედება. ტომი ხომ ერთდროულად გვიამბობს ამბავს და თანაც ამ ამბის გმირია. ერთდროულად აწყვოშია და თანაც აპირებს დაწეროს ეს ისტორია, რომელიც წარსულში გადახდა თავს. ამბავი იმაზე, თუ როგორ სასტიკად მოიქცა, როგორ მიატოვა ხეიბარი და ასაკში შესული უმუშევარი დედა, მხოლოდ იმიტომ, რომ საკუთარი ცხოვრებით არსებობა უნდოდა, ჰაერის შესუნთქვა უნდოდა. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია ჯონ მალკოვიჩი, გამჭოლი მზერით და კატისებრი პლასტიკით. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.